Fratele de Roger Avermate.
Ei, nu-i nimeni aici! Pentru Dumnezeu ați ajunsit cu toții de un sfert de ceas, tot bat ușa asta și nu vine nimeni să-mi deschidă!
Ei, cine bate așa? Cine e acolo?
Eu.
Care eu? Ia să te văd care ești. O clipă, nu mai se deschid vizeta porții. Așadar, de mai tăi ești tu la care faci scandal să ridici toată închisoarea în picioare. Și de ce, mă rog?
Ca să-mi deschizi poarta.
Poarta? La ora asta? Nici nu mă gândesc.
Te rog.
Da, poți să mă rogi mult și bine, nu se poate. A trecut de mult ora vizitei. Vino duminica viitoare între 1 și 2. Tot dumneata? Și nu ești în toate mințile? Ți-am spus doar răspicat. Ora de vizită a trecut.
Domnule, te rog din suflet să-mi deschizi poarta.
Să-ți deschizi poarta?
Da.
Știi să citești? Ce scrie aici pe tăbliță? Vizitarea deținuților se face în fiecare joi și duminică între 1 și 2. Este? Este. Ce azi?
Joi.
Da, dar ce oră? Ia uite. Și 20. 2 și 20. Atunci cum să-ți deschid? Vrei să-mi spui?
O clipă, domnule, ascultă-mă. Trebuie să mă las să intru înăuntru.
Trebuie? Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog, ai vreun permis special? N-ai, nu-i așa? Atunci e clar, nu intri. Nimeni nu intră aici fără acte în regulă. Și la ieșire la fel. Trebuie să ai acte în regulă, afară, bineînțeles, de magistrați, avocați și furnizori. Dar, păi, ăștia-i cunosc. Așa că nu mai stărui. Ți-am spus doar, a trecut ora vizitei.
Dar eu nu vin pentru vizită.
Atunci pentru ce? Dacă ai ceva de vândut, n-ai nimerit-o. Trebuie să te adresezi administrației centrale, dar te previn că totul se cumpără la licitație. Ia. Nu cumva vii pentru un interviu, ha? N-ai deloc aerul unui ziarist. Dar cu ăștia nu știi niciodată. Oricum ai căzut prost. Eu sunt mut ca mormântul.
Dar nu-i nimic din toate astea.
Atunci ce?
Vreau să fiu întemnițat.
Ce să fii? Nu, că asta e bun, asta e culme. N-am auzit niciodată așa ceva. Toți ăștia de aici vor să iasă și dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, vrei să intri?
Da, vreau să fiu întemnițat.
Auzi, bătrâne, n-ar fi mai bine să consulți un doctor?
Știți că eu nu sunt nebun. Ce păcat, știu foarte bine ce spun. Eu vreau să fiu întemnițat.
Oamenii au fel de fel de gusturi. Dar asta nu rezolvă nimic. Păi crezi că e de ajuns să te prezinți aici ca să fii primit cu brațele deschise? Ascultă-mi. Acte. Acte ai? Aici nu se intră decât cu acte în regulă.
Înțelege-mă. Am o crimă pe conștiință și vreau să o ispășesc.
Dacă toți oamenii care au o crimă pe conștiință ar trebui să fie închiși, atunci aproape toată țara ar trebui să fie o închisoare.
Dar e vorba de o crimă adevărată?
Dar nu-mi pasă. Pentru mine doar actele contează. Motivele nu mă interesează. Nu sunt judecător. În ierarhia judiciară mă aflu pe ultima treaptă. Eu execut. Atât. Execut ordinele. Nimic mai mult. Aici sau se intră sau se iese. Vinovat, nevinovat, cine poate să știe? Eu unul nici n-aș risca să-l descoper. De altfel, dacă ar fi să dai crezare ăstora care sunt aici, m-auzi dumneata toți, dar absolut toți sunt nevinovați.
Dar eu nu, eu sunt vinovat.
Aha. Da. Adică poate să zic că dumneata face excepție de la regulă. Extraordinar. Dar până la urmă o să procedezi cum procedează toată lumea. O să retractezi.
Nu. Îți jur că nu.
Las că știu eu. Acum zici așa, dar pe urmă las că mă pricep eu mai bine ca dumneata. Câți nenorociți nu l-au lăsat pe judecătorul de instrucție să-i vâră la zdup? Dar după ce au vorbit cu avocatul lor, au tăgăduit tot. Erau obosiți sau n-au înțeles bine, cunosc eu cântecul.
Cazul meu este cu totul deosebit.
Nu prea cred.
Am mușcări, dar înțelege-mă.
N-am ce să înțeleg. Administrația nu pretinde atât de mult funcționarilor săi. Eu execut, e clar. Dar fiindcă te încăpățânesc să intri aici, eu sunt dispus să-ți satisfac și toana asta. Adună-mă acte în regulă și te închidem cât ai zice pește. Fără acte însă nu pot face nimic pentru tine, oricât de mult mai ruga.
Eu vreau să fiu închis imediat.
Da, curios mai ești. N-am văzut niciodată unul ca ăsta. Și te rog să mă crezi că mi-au trecut destui pe dinainte ochilor. De obicei oamenii se feresc de noi și cei care ne cad în labă n-au decât o singură dorință: s-o șteargă de aici cât mai repede cu putință. Iar tu, tu vrei să intri numai decât
imediat.
Extraordinar, nu, că asta nu e normal. Dar ia stai puțin. Nu cumva e o glumă? O aiureală dintr-alea născocite de ziariști, că nu mai știu ce să le înșire cititorilor. Dacă ești gazetar, îți repet, îți pierzi vremea degeaba. Da. Poți să stărui cât o-i pofti. N-ai să reușești să ridiculizezi administrația luându-mă pe mine în bășcălie. Bășcălie, cu mine nu-ți merge. Îmi cunosc meseria. Ai acte în regulă, atunci totul e în regulă. Ele dau drept de viață și de moarte. Fără acte, omul nu e decât o treapă, un nimica.
Crede-mă, eu nu sunt ziarist. Eu sunt un criminal. Locul unui criminal e în închisoare, nu?
Mă faci să râd.
Dar cum, nu e adevărat?
Așa ar trebui să fie. Dacă câți criminal nu circulă să printre noi și fac pe oamenii de treabă, n-am eu atâtea fire de păr în cap.
Bine, dar eu mă prezint de bunăvoie.
Bine.
Mărturisesc solemn că am săvârșit un omor.
Da.
Un omor pe care vreau să-l ispășesc.
Hai, nu mai face pe grozav. Nu mai face pe grozav.
Mă mărturisesc.
Mă privește, ți-am mai spus. Închisoare plină de indivizi care la început au făcut mărturisiri și după aceea au revenit asupra lor. Asta nu înseamnă însă că n-au fost condamnați. Și totuși, unii au continuat să declare că sunt nevinovați.
Da, se întâmplă asta. S-a întâmplat, dar n-ar trebui. Nu, n-ar trebui, e nedrept.
Liniștește-te. Uite, dacă vrei, mai bine facem o șuietă, cu plăcere. Mi-ești simpatic, tocmai fiindcă ești așa, că-mi trăzit. Dar nu-ți dau voie să ponegrești justiția. Asta nu.
Aici se află închis un om nevinovat.
Așa.
A fost condamnat în locul meu și gândul ăsta mă hărțuiește într-una, nu-mi dă pace. Eu nu mai pot îndura. Vreau să înlătur această nedreptate, să le liberez, să iau locul.
Da. Nu că îți plâng de milă. Păi cum poți să fii atât de naiv? Să zicem că toate astea ar fi adevărate, deși e greu de crezut. Dar ce ți-ai fi închipuind doare? Că e de ajuns să mărturisești o crimă ca osânditul care îi spăsește din cauza unei erori judiciare să fie imediat eliberat? Ha? E nemaipomenit.
Dar e îngrozit.
Hai, liniștește-te. În principiu, justiția nu se înșală niciodată. În principiu, zic. Dacă totuși comite o eroare, fii sigur că atunci există motive importante. Orice hotărâre judecătorească este serios motivată.
Dar dacă motivarea nu e exactă?
Asta e vina apărării, care a prezentat faptele în mod inexact. Și în cazul ăsta, eroarea este perfect justificată.
Bine, dar eu vin să declar singur că sunt vinovat. Și pot să și dovedesc de ce.
Nu, că nu-i de ajuns. Asta nu înseamnă că cel osândit în locul tău va fi eliberat. Păi unde mai ajunge atunci? Păi în felul acesta, cei mai mari bandiți ar putea substitui și o bandă bine organizată ar putea înfăptui orice fără de lege, înlocuindu-se apoi unul pe altul.
Dar omul acesta e nevinovat.
Da.
Ce trebuie să fac ca să-i se redea libertatea?
Nu-l poți elibera. Când o hotărâre judecătorească a căpătat autoritatea lucrului judecat,
da,
nu mai e nimic de făcut.
Cu nimic?
Nimic. Stai.
Da.
Ai putea introduce, poate, o nouă acțiune.
Și?
Păi așa, da? S-ar ajunge să se dea o nouă sentință care ar modifica-o pe cea veche într-un sens favorabil.
Dar e îngrozitor.
Îngrozitor de ce? Păi de ce? Cine-mi dovedește că spui adevărul? Cine îmi spune că nu ești un aventurier dornic să se facă interesant pentru a-și vedea fotografia ziare?
Dar pentru ce?
Ca să cucerești prin acest mijloc o văduvă putre de băgat. Mai există și acum femei care să se nebunesc după asta zi. Așadar, cazul tău trebuie mai întâi anchetat, nu?
De ce nevoie de asta de când există mărturii, nu?
Dar măreția justiției... Cu ea ce faci? justiția procedează cu un oarecare ceremonial, nu. Și așa și trebuie. O hotărâre judecătorească trebuie să slujească drept lecție. Vinovatul deține un rol secundar. O sentință trebuie să fie mai presus de orice o lecție pentru acei care ar fi ispitiți să săvârșească nelegiuiri. De aceea e important ca fără de legile să nu rămână nepedepsite.
Cum? Chiar cu prețul unei erori?
Apărarea societății trece înaintea intereselor personale, particulare. Asta e evidența însăși. Altminte, cum am putea face vreodată război? Trebuie să fii gata oricând să sacrifici ceva pentru colectivitate. Eu am servit totdeauna această colectivitate și am socotit că e bine să fac așa. Deci nu e greu. E de ajuns să ai totdeauna actele în regulă. Ia spune-mi, uite, stai. De ce un soldat nu e niciodată considerat asasin? Pentru că e apărat de un statut, cum se cuvine, codificat, sancționat de text. Sunt fost combatant și știu ce spun. Știi ce se întâmplă dacă înjunghi o sentinelă rebegită de frig? Ha? Ești socotit de rău. Și pe deasupra, mai capeciul decorații. Dar dacă se învârșești acest omor în alte împrejurări, atunci fapta ta nu e decât un asasinat ordinar. De unde reiese, dragă, că joci o carte proastă.
Dar ce trebuie să fac? Am venit aici plin de speranțe. Mă așteptam ca acțiunea mea să-mi aducă, nu știu, puțină ușurare în suflet. Dar acum, nu mai știu ce să fac.
Uite, da. Dacă ții cu tot din adinsul să te bage la secret, du-te, fă o declarație la comisariatul de poliție. S-ar putea, dacă te cred, să te trimit aici. Dacă actele îți sunt în regulă, o să-ți deschid cu plăcere poarta. S-ar mai putea însă să te socotească un farsor și va voi să-ți controleze declarațiile. Eu să fiu în locul tău, aș mai gândi. Nu ai nicio grabă. Lasă mai treacă câteva zile.
Păi tocmai de asta mi-e frică. An de zile am fost fericit că am scăpat din mâna justiției. Într-o bună zi însă mi s-a trezit o chinuitoare remușcare în suflet.
Ia-uzi.
Da, am mai șovăit încă multă vreme. Dar cineva, nu știu, cineva îmi dădea parcă ghes să mă duc și să mărturisesc totul. Simțeam o nevoie imperioasă de a mă constitui prizonier. Și iată, m-am venit. Dacă mai amân, cine știe? Cine știe dacă voi mai avea curajul să o fac?
Păi vezi?
Da?
Încă un motiv ca să te mai gândești. Odată intrat aici, ai să regreți precis. O să-mi spui că și eu sunt închis aici de peste 20 de ani, nu? Un paznic. Un paznic. Nu e un deținut. Aici e toată deosebirea. Eu pot ieși din când în când când nu sunt de serviciu, dar nu mă folosesc de acest drept. Asta e diferența între putere și datorie. Toți cei care sunt închiși aici sunt nemulțumiți sau deprimați. Și totuși încercăm să le facem o viață plăcută, dar ei nu ne apreciază eforturile. Afară, mulți dintre ei nu știu unde să se ducă și n-au mijloace de trai, pe când aici trăiesc fără griji. N-are nicio importanță. Toți visează să iasă cât mai curând din închisoarea asta. Ca și când azi viața ar fi atât de plăcută. Vuietul străzii, agitația oamenilor, mie toate astea nu-mi fac nicio impresie.
Nu știu. Nu știu ce să mai spun. Și dacă fug, nu o să-ți pare rău că ai lăsat să scape un criminal?
Pentru mine criminal nu e decât ăla care-i trecut în acte. Și pe urmă ți-am mai spus, sunt încă destui de mulți în libertate fără să le pese nimănui de ei. Așa că unul în plus, unul în minus nu mai contează.
Dar dacă se află asta, autoritatea nu o să te pedepsească?
Ești pomeniat. Ia gândește-te numai. Mă vezi pe mine intrând la director cu un prizonier? Ce dracu, doar nu să te mă război. M-ar certa zdravă, nu pot să-și jur. Cu ce drept mă amestec într-o treabă care nu mă privește? Bazat pe ce? Unde sunt actele? Actele, bagă-ți bine asta în cap.
Ah, văd. Actele, actele, numai actele.
Stai, dar poliția judiciară? Păi toți îmi sunt prieteni. Ce ar gândi despre mine? Cum poți să spui asemenea nerozii? În administrație fiecare are sarcina lui bine definită. Afară de statutul general, mai există și regulamentul de ordine interioară, care îi se adaugă destul de des instrucțiuni complementare. Totul este prevăzut și nimeni nu este obligat să gândească. Fiecare știe exact ce trebuie să facă. Care e treaba unui paznic? Să deschidă și să închidă poarta. Fac asta de peste 20 de ani și niciodată n-am lăsat să intre cineva pe nedrept. Ce vrei mai mult?
Eu sunt un criminal. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt un criminal.
Asta nu se citește pe obrazul oamenilor. Cu tare asasin pare un mielușer. Iar cu tare somitate, venerabilă, respectată de toată țara, are mutra unui bandit atunci, a? Nu există decât un mijloc să ieși din încurcătură. Actele. Actele. Hai, pleacă și gândește-te la sfaturile mele.
Mirem, te rog, deschide-te! Imbecile, pentru ăștia faptele, oamenii n-au nicio importanță, numai actele! Domnule, mergeți la închisoare?
Da, și?
Puteți intra fără niciun fel de formalitate?
Da, firește, sunt avocat.
Nu vreți să mă luați cu dumneavoastră?
Curioasă întrebare. Ora de vizită a trecut de mult. Nu pot face nimic ca să o schimb.
Nu e vorba de asta. Vreau să intru la închisoare. Ajutați-mă, vă rog.
Nu dau consultații în stradă. Dacă vă pot fi de folos cu ceva, veniți la mine la birou.
Nu, n-am nevoie de consultație. Vreau doar să intru.
Unde?
În închisoare.
Pentru ce?
Am săvârșit o mare fără de lege. Da, o crimă.
Adevărat?
Da, o crimă.
Da, criminalii mai degrabă fac tot ce le stă în putință ca să nu intre aici.
Nu, altcineva a fost condamnat în locul meu și am remușcări.
Vorbi serios?
Da, mă chinuie remușcarea.
Ce curios. Adevărat, un caz puțin obișnuit. Ce proces grozav la curtea cu jurați. Criminalul care are mustrări de cuget și se denunță singur. Ce pledoarii minunate. E bine? Sunt gata să vă apăr.
Dar nu trebuie să fiu apărat.
Cum?
Nu vreau să fiu apărat. Sunt vinovat.
Ei,
sunt
tocmai, vinovat, tocmai când ești vinovat, este nevoie să te apere un avocat.
Dar mărturisesc și vreau să-i spășesc.
Toate astea-s baliverne. În primul rând, niciodată nu-i bine să faci mărturisiri. Mai chiar primejdios. Sarcina noastră devine atunci și mai grea. E așa de ușor să te găduiești. Cel care stăruie să te găduiască, oricare ar fi piedicile, greutățile, naște îndoiala, a? Și asta e important. Asta ne permite nouă, avocaților, să ne exercităm profesiunea.
Dar eu sunt vinovat.
N-are nicio importanță. Dar lupta e interesantă. Acuzarea și apărarea, față în față, în armată fiecare, cu argumente, mă rog, bune sau rele, nu interesează. Totuși să știi cine va câștiga. Doar rezultatul contează. Procurorul, vreau o condamnare. Avocatul se luptă pentru a obține o achitare sau, dacă nu, o pedeapsă mai ușoară. Tocmai, vezi, dumneata, în procesele care se pledează la jurați, poți să joci tare. Acolo, într-adevăr, joci cap sau pajură. E pasionant.
Dar am ucis o femeie.
Asta nu are nicio importanță. Asta se întâmplă în toate zilele. Numai că nu-i nevoie să bați toba. Nu te înțeleg. Spune-mi, când s-a întâmplat?
Acum 3 ani.
Oh, felicitările mele.
Da, ce spuneți?
Vreau să spun, e un adevărat succes să scap de justiție. Nu spun asta pentru că agenții poliției judiciare ar fi atât de abili. Dar în general, criminalii sunt și mai proști decât ei. Și de aceea ajung să fie închiși. 3 ani. Afacerea este desigur clasată. Și de ce vrei așa, tamne, Sam, să spulbere acest rezultat frumos?
Am remușcări.
Da, e un sentiment nobil. Dar asta nu va învia pe femeie. Iar remușcările poți să le cultivi și în tăcere, fără să te lași închis.
Dar nu despre asta e vorba.
Dar despre ce?
De fapt, nu crima mă chinuie. Am săvârșit într-un moment de nebunie și mi s-a șters astfel din memorie. Încât nici nu mi-am amintesc bine. Dar un nevinovat a fost osândit în locul meu? E închis aici? Și gândul ăsta mă duce la disperare.
Și asta te-a apucat așa deodată?
Nu, la început eram chiar foarte fericit să scap de urmări. Eu aveam un alibi, iar el n-avea. El n-avea niciun alibi. Am fost chemat doar ca martor. Președintele mi-a adresat cuvinte de consolare și m-a asigurat, mă rog, de simpatia compătimitoare a colegilor, să, mă rog, așa. Eram cu siguranță emoționat. Trebuie să știți că victima era soția mea.
Dar acuzatul?
Era prietenul ei.
O dramă din gelozie.
Nu, câtuși de puțin.
Da, înțeleg, a trecut moda. De altfel, dacă toți bărbații și-ar ucide nevasta pentru că au un prieten, n-ar exista destui avocați ca să-i apere. Logic. Da. Iar acum suntem prea mulți. Și oare care a fost motivul?
O simplă ceartă. Nici nu-mi amintesc prea bine cum a început.
Așa se întâmplă deseori cu certurile cele mai aprige.
Ne-am ieșit din fire amândoi și la un moment dat, nu știu, i-am dat lovitura fatală.
Cum, și n-ați fost niciodată anchetat?
Nu, niciodată. Mă bucur de reputație că sunt un om corect și pașnic. Și sunt chiar. Afară de asta aveam un alibi care a fost acceptat fără obiecții, nu?
Așa.
Dar acum doresc ca vinovatul să fie aspru pedepsit, mă credeți?
Desigur.
Da.
Desigur. Dovada e că de acum înainte te tutuiesc. Noi tutuim întotdeauna un ucigaș pentru că, vezi, dumneata, noi ne identificăm oarecum cu el.
Da.
Crima lui devine crima noastră.
Vă mulțumesc. Da.
E, și după aceea?
Da, după aceea încetul cu încetul totul s-a schimbat. Și acum a devenit ceva de nesuportat. Nu mai dorm. Și când mă o să iau coșmaruri. În toate nopțile mi apare în vis prietenul și mă zdrobește cu o privire plină de reproșuri.
Prietenul tău ai spus, nu? Vrei să spui prietenul soției tale?
Da, sigur, e același lucru. Majoritatea femeilor nu și-au ca prieten pe prietenul bărbatului lor. Sigur că da, era cel mai bun prieten al meu și acum...
Da?
Acum iată la închisoare din vina mea. Nu știu, e insuportabil. De aceea vreau să le liberez.
Da, o clipă. Hei, lucrurile nu stau chiar așa.
Bine.
Nu-i de ajuns să declar că ești adevăratul vinovat, ca acest condamnat să fie pus imediat în libertate.
Da.
Există o hotărâre judecătorească și această hotărâre a căpătat autoritatea de lucru judecat.
Da.
Ca să fie modificată, este nevoie de o nouă sentință. Cu alte cuvinte, trebuie introdusă o nouă acțiune bazată pe fapte noi. Tribunalul va examina temeiul cererii. Nimic nu dovedește că te va urmări. Există mania cea mărturisirilor.
Da.
Dar până la urmă, ajung totdeauna să retracteze.
Da, vorbiți la fel ca paznicul.
Ce? Puțin îmi pasă de paznic.
Nu, iertați-mă, vreau să spun că paznicul vorbea ca un avocat.
Din ce în ce mai bine.
Domnule avocat, maestre, iertați-mă, stați, eu sunt pierdut. Nu credeam că toate astea sunt atât de complicate.
Acum știi.
Domnule avocat, stați o clipă, domnule avocat, vă rog. Vă milă de un biet criminal care vrea să fie întemnițat. Spuneți-mi ce trebuie să fac.
Dacă stăruie în ideea ta ciudată, du-te la comisariatul de poliție și povestește pățania ta. Vei semna o declarație și când actele vor fi în regulă, vei fi reținut cu siguranță în stare de arest preventiv. Asta este.
Da, actele, sigur.
Hai face-o să mai bine să consulți întâi un doctor. De preferință un psihiatru.
Dar nu sunt bolnav.
N-are importanță. Pentru sentință însă da. Și gândește-te bine. Că dacă ești declarat irresponsabil, scap de o condamnare penală, dar riști să-ți petreci toată viața într-un azil de nebuni. Dacă ești socotit responsabil, vei fi pus în libertate după un timp oarecare. Și mai ai șansa să fii achitat, mai ales fiindcă ți-ai omorât propria soție. În procese dintre astea, jurul este întotdeauna foarte înțelegător. De aceea e bine să te consulte un psihiatru și în lumina acestui raport poți să-ți hotărăști atitudinea.
Iarăși actele.
Și dacă totuși ajungi aici, la închisoare, sunt gata să te apă. Uite cartea mea de vizită. Poftim. La revedere. Pasnic!
Da, imediat.
Bună ziua.
Dumneavoastră sunteți domnul avocat. Să trăiți. Poftiți, intrați.
Actele.
Ați ascultat Actele de Roger Avermaet. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: omul Virgil Ogășanu, paznicul Mircea Albulescu, avocatul George Carabin.
E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit, din prima seară cea un parc ne-a dăruit. Atâta i-a speriat pe toți cu stropii grei, că ne-a făcut stăpâni pe parc și pe alei. Cei fericiți copaci uzii scuturam, ca doi copii desculți prin ploaie alergam. Ploaia dansa împreună cu noi, se veselea când râdeam amândoi. Ploaia vedea cum cuvintele mari l-au vorit, doar pe fețe citea cu nebunle iubit. A fost o clipă când iubirea ne-am uitat, și pentru o vorbă drumul ni s-a despărțit. Dar ploaia caldă ne-a oprit și dojenit, stropii grăbiți urmele pașilor ștergea. De bucurie ochii umeri surdeau, noi am lăsat împreună cu noi, se veselea când râdeam amândoi. Noi am vedea cum cuvintele mari l-au vorit, doar pe fețe și dracu de mult.
Scenariu radiofonic de Șoș Gheorghi. Traducere Silvia Cherin.
Ce muzică divină! E un aparat excelent, am impresia. Are un ton. Nu toate mașinile au un radio ca asta. De obicei, difuzorul scârție. Are niște paraziți de zgrizoi la goană. Și mai multe nu. Nu, n-aș vrea să vă jignesc. Știți cumva ce concert e ăsta? Adică, de cine?
Haydn, concertul pentru...
Minunat, sigur că da, Haydn.
Vă place muzica simfonică? Vreau să spun, vă interesează?
Până la un punct, pe mine mă interesează orice. E frumoasă vreme, nu-i așa? Să știți că păreți un om inteligent, o persoană aleasă, cu un flair special. Ați știut că cel mai bun moment pentru vânzarea unei mașini este prima după amiază călduță de primăvară?
Dar eu nu vreau să vând nicio mașină.
Da. Vă să zic că nu doriți să o vindeți, da? Sim, atunci, dacă îmi permiteți, se întreb de ce ne aflăm aici, nu? Am venit doar așa ca să facem plajă în mijlocul bursei de mașini?
Eu, domnule, nu la bursa de mașini am venit. Eu am aflat aici că se vând mașini doar când am plătit taxa de intrare la...
Da, la hipodrom.
Întocmai, domnule. Aici se face la dreapta pentru hipodrom?
Da. Hipodrom vă atrage galopul, desigur. Sunteți un pasionat al galopului.
Exact.
Bine, dar alergările încep peste o oră. Sau poate domniile voastre doresc să asiste și la încălzirea jocheilor. De altfel, pentru primul tur vă sfătuim să pariați pe Tata Ocaman și pe locul 2 pe Columb.
Ce să fac?
Nimic, domnule. Să nu faceți nimic. Vedeți, asta e viața, domnule. Dar nu vreți să coborâți puțin? Nu, să discutăm. Asta e viața, domnule. Nici nu m-ai cunoscut bine și ai și început să mă lucrezi urât. Urât, domnule, foarte urât. Și când mă gândesc că dumneata te pricep la galop, cum se pricepe vulpea la tricotat, 2 pe față și 2 pe dos.
Bine, domnule, de acord. Nu mă pricep la galop nici cât vulpea la tricotat, cum ai zis, mata. Nu pentru galop am venit. Am venit pentru cunoștința mea care tună fulgere, vine la curs în fiecare duminică. I-am împrumutat 200 de forinți acum un an și tot uite să mi-i dea înapoi de la o chenzină la alta, așa că am venit aici să-l oblig să mi-i dea.
Bine, dacă e așa. Nu. Asta e caz greu. Dar mă rog, viața nu e făcută numai din cazuri ușoare.
Nu înțeleg.
Nu e nimic. Ce să facem? Câți ani are mașina asta,
doar? Eu am cumpărat-o acum 3 ani.
Nu era prea nouă, presupun. Adică ce mai turavura? Cam rablă.
Rablă?
Da, asta era ca rablă.
Pardon, rablă? Nu, deloc, doar că nu era nouă. Am luat-o în străinătate când am fost în turneu.
Dar
n-am avut până acum niciun buclu cu ea.
Până acum? Radio-ul, din fericire, e într-adevăr impecabil, dar ceva trebuie să fie bujelat, alta rablangită. Ascultă, cum reușești dumneata să conduci mașina așa? Ai vreun truc anume, așa?
Pardon?
De garaj, ce să mai vorbim, ești bomeneală, se vede după starea hârbului ăsta. E clar că a stat afară și pe ploaie și pe vânt, sub cerul liber.
Dar...
Ia uite, e și mâncată de rugină la asta, stai făcută șfaițe. Ia uite, se vede cât e colo. Bopseaua e bună, că n-a crăpat chiar peste tot, dar ce-o fi de desubt? Ce-o fi sub ea să nu mai vorbim? Ia, vino pa, primește aici, ia uite, domnule, uite dacă... Dacă dau un pic baza asta deoparte, te desfăt iau tot. E mâncat fierul, dă-mă, dacă mai e fier, dă-mă. Asta e făină de pozonat, da. Dă-mi mașina asta a dumitale, doar vopseaua o mai ține la un loc, auzi? Ascultă-mă pe mine, ia arată motorul. Arată motorul, ce stai eu? Vreau să te ajut și... Hai că nu te mănânc, ce Dumnezeu? Așa. Ia stai, dă-mă, eu îți vreau. Bine mergi, dumneata, te holbezi la mine de parcă ți-aș băga mâna în buzunar. Așa. Hai deschis capacul, ia să vedem motorul. Mașina asta are motor de tocat, nu știu, de coaie de iune. Da, v-a să zic că ăsta e motorul. Și ibrișinul ăsta v-a să zic că trage toată tărășenia asta după el. Asta e, bun, în regulă, ia stai acum, ia, lasă așa. Ia, arată-mi și portbagajul acum, ia să văd și portbagajul. Ia. Da, Măricel, încăpătorel? Aoleu, transportat și sicrie? Doamne, am glumit, doar nu vă formalizați. Numai așa, sunt eu, un om de cultură, nu? Am băgat de seamă că sicriul cu pricina e cutia unui instrument muzical. Așa, de altfel să mă prezint. Sunt doctor Zengo Kalman, maestru Zengo Kalman.
Barambela.
De profesie?
Violoncelist.
Doamne, dar nu trebuie să vă rușinați. E și asta o meserie, cam de compromis. Doar ați ales calea dintre vioară și contrabas, nu? Cam de compromis, dar e o meserie, o profesie. Deci, ultimul preț, auzi? Care e ultimul preț la care vindeți lada asta? Eu vă declar cu toată sinceritatea că nu suport pe cei ce se teumesc prea mult. În definitiv, nu suntem la piață. Asta e bursă de mașini. Că unii zic talcio, mă rog, treaba lor. Asta e bursă. Ca în Anglia, o astfel de denumire îi dă demnitate, îi dă grandoare. Deci, ultimul preț?
Dar eu nu vreau, nici nu mă gândesc să o vând. Sincer vorbind...
Sincer, absolut sincer sau sincer sau deloc. Unde ar fi ajuns pământul fără oameni sinceri? Deci, dacă reușim să o pasăm cu 50.000, asta înseamnă ce cu gândul n-ai gândit. Asta înseamnă că obții prețul pe care nici nu l-ai visat. Sau cu alte cuvinte, că l-ai apucat pe Dumnezeu de un picior. Așa e?
Și acum o lună cineva mi-a oferit 75.000 și eu tot n-am vrut să o...
75.000, da! Pe părerea răținea. Dumneata nu ești violoncelist, dumneata. Ești cititor în stele. 75 ți-o fi oferit vreun orb, vreun nevăzător.
Ba nu.
Între noi fie vorba de promis oricine, poate să-ți promit orice, dar la o adică. Banii gheață. Dumneata, îmi ești simpatic, dumneata. 65.000, ultimul preț, dumneata. 65.000 e tot ce poți căpăta pentru mașinuța asta azi. Uite, din clipă în clipă trebuie să pici o cunoștință de-aia venită din provincie. Are la un loc 65.000, are bani gheață, nici o pară în plus. Pune banii jos și-a luat mașina. Dumneata, bași banii la teșcherea, adică bași 65.000 de forinți și cum a întins-o tipul, îmi pasez două. Aici la bursă ăsta e prețul. Pomană, dacă te gândești la cât muncesc eu ca să scot 2.000. Dumneata, nu zici nici pis. Nu miști un deget, ci te trezești cu mașina vândută și încă preț nemaipomenit, că eu îmi cunosc meseria, dumne. Uite, să nu mai fiu eu doctor Zingo Kalman dacă într-un sfert de ceas n-am încheiat afacerea și n-am bătut palma. Ziua, vă salut. Vă salut, domnule avocat.
Bună ziua.
Ne tăgmim. Da, vreți să veniți o clipă, da, aici lângă tufișul, da, ăsta? Asta nu vă jenați. Eu știu că nu sunteți avocat. N-am vrut să vă supăr, dar am observat că erați gata să cumpărați vechitura aia de scodă, da. O să mă blagosloviți, o să-mi ridicați statuie, vă asigur, pentru că v-am împiedicat la țanc să faceți o afacere atât de proastă. Am văzut-o de la distanță că sunteți un client serios, știți? Aici vine fel de fel de lume. Cei mai mulți cască gura ca la circ. Încolo nimic, dar la dumneavoastră sunt fete care de poștă că doriți să cumpărați ceva.
Da.
Da, așa se vede cu ochiul liber. Eu când dau peste un om atât de serios, socot că e de datoria mea să-l ferez de păcăleli. Oricine se poate fraieri în ziua de astăzi. Dar minte, un om cinstit, însă puțin naiv. Iertați-mă, cum sunteți noastră. Dacă îmi permiteți, sunt doctor Zengo Kalman, specialist.
Emil Roza.
De profesie?
Cofetar.
Cofetar, sigur. Cofetar extraordinar, sunteți cofetar. Desigur, nu sunteți chiar domnul Sișar în persoană.
Nu.
Dar nici ucenicul de la gogoșeria din pavilion nu sunteți. În fine, să vă spun un secret. Scoda, aia la care vă uitați dumneavoastră, scoda aia a fost lovită de cel puțin 3 ori până acum.
Da,
lângă mine e un atelier de reparație auto acolo în curte. Am zărit-o de câteva ori. Am dus-o împinsă, remarcat. Persoana aceea îngrozitoare care vinde hârbul este văduva fostului proprietar. Fostul proprietar al mașinii a decedat, desigur, la volan. Ce abia l-au scos. Asta e mașină pentru dumneata, domnule Miramaj. Nu, domnul meu, dumneata, ai nevoie de ceva întâia. O mașină de lux, ceva care să ți se potrivească perfect, așa, care să ți întregească personalitatea mai pe șleau. Îți trebuie o mașină occidentale.
Da.
După părerea mea, nici pentru afacerile dumitare nu-i tot una dacă în fața casei stă parcată o Skoda cu care a fost dus la botez Charlie Chaplin sau, dimpotrivă, un minunat, un aproape nou-năuț Opel. Opelul ăla, uite-te în dreapta. Opelul ăla, bejuliul, vezi? Da. Persoana care îl vinde e o cunoștință foarte veche de-a mea, Bela Baran, violoncelist, laureat al primului Kossuth, cred că ai auzit de el. Tipul cere 70.000, dacă vă-l cunosc, de când juca șotron. Păi am fost coleg de liceu cu tăicăsul. Cred că obții cu 65.
Da.
65.000 de forinți. Ia, ascultați puțin. Muzica aia vine de la radioul lui.
Da.
Dom'le, mașina aia e îngrijită și titirită ca Brigitte Bardot cât privește portbagajul. E o ladă, un depozit de lemne, un hangar.
Toată cofetăria o puteți încărca în el. Ia, duceți-vă până acolo, dați-mi un ocol așa.
Da.
Nu, cu mine. Duceți-vă singur, singurel. Eu nu vreau să vă influențez. După aceea, viu și eu, păș.
Da.
Du-te,
m-am dus.
Dă-i un ocol, uite-te, dă-i și în cauciucuri. Dar nu da tare.
Sărut mânușițele, doamnă.
Bună ziua.
Vă rog, nu mă priviți chiar atât de mânioasă. Știu ce gândiți despre mine. Ceva cam așa. Tipul ăsta se înființează acum în fața mea și îmi suflă clientul. Nici pomeneală, vă asigur, doamnă, că veți binecuvânta clipa în care am apărut în viața dumneavoastră. Ascultați-mă pe mine. Avocatul ăsta nu e bun de nimic. N-are un sfanț între noi, fie vorba, nici măcar nu e avocat. Se tocmește așa în dorul Leli. Asta e pasiunea lui, să se afle întreabă. E un truc, agață. Vă rog să mă iertați, dar ăsta e termenul cel mai exact. Agață femei, mai întâi se... După aia se învoiește la preț și apoi declară că da, are banii, dar iar e acasă. Știți? Casa, că zice, poftiți până la mine acasă, doamnă, ați înțeles, nu-i așa? Cum stă treaba, de mult îl studiez eu pe tipul ăsta. Aș fi stat anul trecut la pârnaie, la închisoare, știți, pentru... corupere de minore și cereri false în căsătorie. Recidivist, de altfel, iertați-mă, nici nu m-am prezentat. Sunt Zengo Kalman, specialist.
Caterina Torma.
Da, de profesie?
Economistă.
Splendidă meserie, economistă. Eu am fost dintotdeauna în admirația economiștilor. Am auzit eu bine sau chiar intenționați să dați mașina asta cu 50.000 de forinți. Erați gata, recunoașteți. Ei bine, eu știu pe cineva, un prieten foarte vechi de-al meu, o persoană de încredere. Mai bine zis, e fiul prietenului meu cel mai bun, îl cunosc ca pe buzunarele mele, ca pe propriul meu copil. Știu precis că el umblă mult copt după mașină de formatul ăsta. E drept că băiatul e foarte mofturos, nu visează decât la Ford Caprila, Mustangul, cel mai tare urăște scudele astea. Vei da de dracu dumneavoastră, doamnă. Am să-l conving eu până la urmă să o cumpere. Băiatul ascultă de mine ca de propriul meu părinte. Deci, dacă mă înțelegi eu bine, erați gata să o dați cu 50.000 de forinți. Ei bine, mie nu-mi place să mă tocmesc și nici să germanesc credite. Băiatul o să-mi dea 55.000. Eu îmi iau partea mea, adică 3.000 are. Ăsta e prețul, doamnă. Prețul pieții pentru ceea ce fac eu. Primați-o eu și dumneavoastră, adică cea mai simpatică economistă din lume, încasați 52.000.
Bine, da.
De obicei, nu, doamnă, vă rog. De obicei, când se închiu afacere, se bate palma. Cum îți e vorba de o suavă doamnă, eu am să-mi permit să vă sărut. Mânușițele, nu stați aici două clipe. Atât durează până mă întorc. Și să nu fiu eu doctor Zengo Kalman dacă în 15 minute nu am încheiat toată afacerea asta. Vă rog să rămân, nu? V-am spus eu, domnule, o să vă rămână gândul la mașina asta. Limuzina asta te face să-ți pierzi mințile, te îmbolnăvești de inimă și mai multe nu. Și în afară de asta, dumneavoastră sunteți cofetar, adică un om de afaceri, ca și Rockefeller, nu? Dumneavoastră sunteți conștient, trebuie să fiți conștient că asta este o investiție. Mașina asta e oricând o valoare. Priviți, vă rog, priviți numai cum e vopsită, ce luciu, ce glanț are, nicăieri, nicio pată. Asta nu e nimica, o vrăbiuță, știți, a lăsat norocul pe ea, mintitica, o picătură de noroc. Scuic puțin, uite, așa, și gata, uite, vedeți, ați ieșit. Kilometrajul ne arată 57.000 de kilometri. Înseamnă că mașina asta a străbătut, într-adevăr, 57.000 de kilometri. Vai, doamne, ce năuc, sunt, am uitat să vă fac prezentările. Emil Roza, cofetar emerit, Boron Emil, violoncelist, laureat al premiului Kossuth. Dar, domnule, nu mai faceți promodestul. Eu știu precis că sunteți laureat al premiului Kossuth. N-aveți niciun motiv să negați acest lucru. Iată, în sfârșit, și porbagajul. Priviți, vă rog, și dumneavoastră, puțin porbagajul. Ăsta e porbagaj, ăsta este hambar, domne, așa. Un elefant de cauciuc sau adevărat intră în el. Cum doriți, iubite maestre, scumpul meu, eliberați-i porbagajul. Hai, afară. Dați afară violoncelul ăsta. Ați scoate instrumentul muzical. Nu e în preț. Vrei să mă ajut? Așa, pune-l aici alături lângă mașină. Și acum urcați la volan. Intrați și dumneavoastră în mașină. Dumneavoastră, nou proprietar, domnul Cofet. Vă rog, nu trebuie să vă vadă lumea cum numărați banii. Între timp, eu completez contractul de vânzare
cumpărare. Uite, am aici, uite, formular fix în mai multe exemplare. Trebuie doar completate datele esențiale. Uitați-mi, vă rog, întâi actele dumneavoastră. Așa, uitați-mi actele și acum...
S-a făcut și asta, vă să zic, aștept, domniare. A, recunosc, iubite maestre, recunosc și trebuie să fie cam greu violoncelul ăsta. Te învățase să-l care mașina, ce porbagaj imediat. Dar, în fine, cari, dar, în schimb, ai la teșcherea 63 de miare, ai, nu e glumă. Viața e mai frumoasă cu 63 de miare în buzunar. Vai de mine și de mine, nu mă mai privi ca un câine bătut. Ce naiba, dumne, ai o avere în traistă. Îți lipsește mașina, nimic mai simplu. N-ai decât să-ți cumpere alta. Când cineva are atâția bani, doar bate din palme și-și cumpără orice limuzină, tot ce poftește. Cum ar fi această Skoda? E drept că nu e chiar ultimul strigă, dar o mașină în care poți avea încredere. Radio ce-i drept n-are și te cam învățat să aibă. Dar și în ăsta... Asta este un avantaj, domnule, un avantaj imens. Eu nu pot să sufăr radio la bordul unei mașini. Îți distrage atenția de la condus. Muzica te distrage, domnule. Ascultă-mă pe mine, tra-la-la-la-la, șa-la-la, șa-la și trosc. Și gata, ai dat peste cineva, ai cătuce la mâini. Cât ai zice pește, păi să bata. Ai mutră de pușcăria și spun pe onoarea mea. Mașina asta, scotiți, asta este o afacere nemaipomenită pentru dumneavoastră. O vinde o veche cunoștința mea, o persoană demnă de toată încrederea. De asta m-am gândit să ți-o recomand. Știu, domnule, eu știu, sigur că nu te păcălești. Cere 60.000 de forint. Cât? Dacă, stai puțin, să nu mai fiu eu doctor Zengo Kalman dacă nu ți-o obțin cu 55. Pui 3.000 deoparte pentru transcriere, pentru că noi acea transcriere e treaba cumpărătorului. Domniare, îmi pasez mie o nimic atâta dacă te gândești la proporțiile afacerii. Tu rămâi cu 5.000 în buzunar. Asta zic și eu, afacere, nu? Sărut mânușițele, doamnă. Vă rog, doamnă, să-mi permiteți să vă prezint pe tânărul meu prieten, artistul de renume internațional, de două ori laureat al primului Kossuth, violoncelistul Baron Bela. Și doamna Caterina Torma, economistă emerită.
Torma,
îmi pare bine.
Așa, e mai timid de un băiat dacă mă gândesc. Să știți că sunt profesii erudite. Amândoi stați aplecați ceasuri de-a rândul deasupra violoncelului sau a hârtiei. Unul cântă ce dictează compozitorul, altul socotește ce dictează situația sau costița. Mă rog, trebuie să vă declar cu toată sinceritatea la amândoi că un exemplar atât de nou, atât de neumblat, dintr-un model atât de vechi de Skoda, eu încă n-am văzut, e de necrezut. Uitați-vă puțin câte surprize îți rezervă viața, e de necrezut. Uite, o clipă, iubite maestre, ia, dă-mi încoace violoncelul ăla, așa, să-l așezăm puțin.
Nu intră.
Vrei să-l aduci? Să așezăm aici, pune-l mata în spate, pune-l în spate acolo, pe bancheta de spate a noului dumitale automobil, așa. Acum nu mai fi și dumneata chiar așa de pretențios. N-ai vrea să aibă Skoda asta un portbagaj cât mașina lui Rockefeller. Când ieși de pe asfalt, conduci cu o mână și cu cealaltă ții violoncelul să nu se facă prac. Știi, dom'le, știi să conduci cu o mână? Știi să, un artist ca dumneata știe să facă orice cu mâinile. Brodezi, cred că da. În zilele noastre, bărbații moderni nu mai vânează, doamnă. Nu mai sparg lemne, doamnă, ci brodează și tricotează cât e ziua de mare, doamnă. Vă rog să poftiți în mașină. Așa, nu la volan. Și dumneavoastră, iubite maestre, vă rog, urcați și dumneavoastră noua dumneavoastră mașină. Așa, doamnă, poftiți dumneavoastră. Acum, aveți de aranjat probleme materiale. Între timp, eu scriu ce am descris. Uite aici, pe capota mașinii. Aici. S-a sfârșit cu bine și treaba asta. În doi timp și trei mișcări. Sunt un adevărat as al tranzacțiilor comerciale. Degeaba, domnule. Lucruri sunt. Când se întâlnesc doi oameni de cultură, nu-i tocmeală. Niciun cârmir. Așa, vă rog, ia-ți numărat, așa. Poftim, vă rog, veniți puțin. Poftiți hârtiile. Până faceți actele și la miliție, le aveți pe astea. Aveți aici, maestre? Am și o rugăminte. Mă duceți și pe mine în oraș cu noua dumneavoastră limuzină, doamnă?
Doamne, vă rog, dacă îmi permiteți, ar trebui să coborâți puțin, vă rog, doamnă, să coborâți puțin ca să mă pot urca eu. Și cu cele 3000 cum rămâne?
1000.
Cum doar 1000? Așa ne-am înțeles.
Restul primiți la mine acasă, diseară. Aveți adresa. Bună ziua!
Extraordinar, domnule. Extraordinar. Să mai ai încredere în oameni. Să mai ai încredere în oameni. Formidabil, iubite maestre. Vezi și dumneata, ai asistat câte umilințe trebuie să îndure un om, un specialist ca mine, pentru o amărâtă de fărâmiță de pâine. Pâine neagră, amară, amar. Nu mai există cinste pe lumea asta. Crede-mă, maestre. Vezi ce lin pornește. Zău, nu pricep de ce ai privirea asta de câine bătut. Faci afaceri pe afaceri, de umpli de bani, schimb mașini și mă privești de parcă ți-aș fi sedus soția. Am auzit eu, domnule. Și uite că psihiatrii ei aveau dreptate. Am auzit că violoncelul e un instrument care te predispune la tristețe. Ba, chiar pe unii fir mai slabe, mai prăpânde. Da, i-am pins chiar până în pragul sinuciderii. Da, e tare neplăcut să zici cum un om tânăr se zbate în asemenea disperări, în marasmele disperării. Dar știi ceva? Mi-ai devenit tare simpatic. Uite, simt că tare aș face ceva pentru dumneata. Vreau cu tot din adinsul să te scot din starea asta mizeră în care te afli. Uite, am să-ți fac un cadou. Te fac cu câteva miare în plus. Ce zici? Hai să pariem și noi la galop. Mi-a vândut cineva un pont. Nu-ți cer niciun avans. Doar la sfârșitul cursii vreau jumătate din câștig. Hai, dă-mi ce stai pe gânduri. Dă-mi cu amiarele, putea, dă-mi cine, așa. Dă-mi toți banii, lasă la mine. 5000, ce dracu, n-ai încredere? 5000 bani, ia să rămâi aici o clipă. Stai așa, ți-am spus, mi-a vândut cineva un pont. La a treia manșă câștigă Sarita. Ce dracu, ce cât de pasionat al galopului ești. Sarita are o coamă roșie și o coadă. E o nebunie plină de picățele și cu urechea ascuțite ca un iepure. Într-o clipă sunt înapoi.
Îmi pare tare rău, maestre dragă, scumpul meu, neprețuitul meu artist, da. Cine ar fi crezut că nebuna asta de Sarita abandonează în ultima clipă? Ce-o fi apucat?
A abandonat?
Să fi văzut ce elana mea. Îi tăiase pe toți. Ăla care mi-a vândut pontul avea dreptate. E mai bună ca toți, da. Dom'le, o fire nenorocită. Ca să vezi că și caii sunt firi și firi. Asta Sarita seamănă cu dumneata. Nu, iartă-mă, când te aștepți mai puțin, se indispune și te lasă baltă. Cine ar fi crezut în net?
Poate că...
Hai, gata, te rog, maestre, pornește, hai, vreau acasă.
Dar nu pornește.
Nu mai chinui, domne, nu mai chinui. Asta tot nu o să mai pornească niciodată. Ia, dă-te jos. Dă-te jos, n-auzi? Ia, pa. Așa. Dă-te jos, că au mai pariat și alții pe Sarita, așa că mă duc să-ți găsesc doi inși care să împingă rabla asta până pornește. Le dai acolo 10-15 furi și o împingă și până în fața casei, dacă poftești. Hârbul ăsta are acumulatorul defect, ascultă-mă pe mine. Încolo e o mașină excelentă, câteva luni tot te descurci cu ea. Iar ai privirea asta, domnule. O să te visezi și la noapte cu ochii ăștia. Hai că nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Ce dracu, cunoști eu unul mare maestru în acumulatoare. Lași mașina la el câteva zile și îți faci acumulatorul ca nou, la jumătate preț. Extraordinar, domnule. Tot privirea asta. Cât am făcut pentru dumneata ca să merit eu măcar un surâs de mulțumiri. Ce să mai vorbim? Ți-am vândut mașina acum, că la Budapesta e mai greu să vinzi o mașină decât să pazezi un frigider la eschimoși. Te-am făcut cu o mașină când e mai ușor să găsești o înghețată în Sahara decât o mașină de vânzare la Budapesta. Și acum te uiți la mine cu ochii ăștia de câine bătut și ești gata să plângi din cauza unui pârlit de acumulator. Ce ți-ești cu artiști ăștia, dumne? Imposibil să le intri în voie. Imposibil, te las aici. Am plecat, m-am săturat.
Dumne.
Ați ascultat Un as, scenariu radiofonic de Șoș Gheorghi, traducere de Silvia Kerim. Distribuția a fost următoarea: Zengo Kalman, Dem Rădulescu; Baron Bela, Aurel Cioranu; Caterina Torna, Tamara Vasilache; Emil Roza, Ion Igorov. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Asistența tehnică, Genela Dincă și Victoria Mija. Regia tehnică, inginer George Mica.
Ți-aș fi fost dacă n-ai fi existat. Nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, ce-ar fi fost viața mea. Nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă. Am câștigat și nu mai vreau să pierd. Dar îl meu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. L-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, ce-ar fi fost viața mea? Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Cine-aș fi iubit? Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine-ai venit? Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă. Câștigat și nu mai vreau să pierd. Dar un meu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta.